Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Në marginat e asamblesë përgjithshme të OKB-s, Kosova lobon për njohje të reja. Në Kosovë nesër fillon zyrtarisht fushata zgjedhore. Partitë bëjnë premtime në fusha të ndryshme të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror. Në Maqedoninë e Veriut, zgjidhja e lëndëve të specialës zbeh bisedimet për ligjin e prokurorisë. Goditje Johnsonit, vendimi i tij për pezullimin e parlamentit ishte i paligjshëm. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara që ka nisur punimet në New York do të jetë vendi i diskutimeve të një vargu krizash në botë, duke nisur nga ngrohja e planetit, pasigurisë ekonomike e të tjera. Në New York po qëndrojnë edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ministri në ndërhyrje e punëve të jashtme të Kosovës Bexhet Pacolli. Pacolli i tha për Radio Evropa e Lirë se po zhvillohen takime me zyrtarë të shteteve të ndryshme për njohje të reja për Kosovën. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e lartë politik të Kosovës edhe këtë vit po përpiqen që në marginat të asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York për të promovuar shtetin e Kosovës dhe të lobojnë apo edhe të vënë kontakte me vende që nuk e njohin ende Kosovën si shtet të pavarur. Kosova nuk është antare e Kombeve të Bashkuara dhe rrjedhimisht aktivitetet diplomatike në New York i shtrinë në aspektin diplomatik të zhvillimit të takimeve në marginat të asamblesë së përgjithshme. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ministri i jashtëm Bexhet Pacolli po qëndrojnë në New York, ku edhe kanë zhvilluar disa takime me përfaqësues të vendeve të ndryshme apo edhe ata të organizatave e mekanizmave ndërkombëtar. Asambleja e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York pritet të trajtojë një varg krizash në botë, duke nisur nga ngrohja e planetit, pasiguria ekonomike dhe konfliktet që kërcënojnë për shkallëzimin e tensioneve në mes të Shteteve të Bashkuara dhe disa vendeve të lindjes së mesme. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ministri i largimi punëve të jashtme Bexhet Pacolli tha se delegacioni i Kosovës pritet të zhvillojë takime të shumta me zyrtarë të shteteve të ndryshme evropiane dhe aziatike.
Kam takime bilaterale me shumë shtete aziatike, me shumë shtete të Afrikës, shtete të Evropës dhe kontinent të Amerikës Jugut, por kam edhe një multilateral. Në datën 25 kem takim me gjithë ministrat e rajonit, ministrin e Turqisë, të Moldavisë dhe të Rumunisë, dhe mbasi takimi pason edhe një takim tjetër nivel të lartë me shtetë departamentin.
A i tha se në vazhdën e takimeve, fokusi veçan do t'i kushtohet çështjes e lobimit dhe njohjeve të reja për Kosovën.
Është edhe një seri takimesh me shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën, ende si europiane dhe tjera.
Ministri në largim Pacolli tha se në vigjilet e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ka pasur një takim jo formal me ministrin e punëve të jashtme të Serbisë Ivica Dačić. Pacolli tha se është rëndësishme që pala serbe ta kuptojë realitetin dhe të mos bëjë, siç tha ai, provokime të llojeve të ndryshme në raport me Kosovën.
Jam takuar dhe ne do të takohemi prapë, por e shoh se ekziston një atmosferë tum duket më miqësore për të zhvillu aktivitetet drejt lirimit rrugës për të lutur dialogu me Serbi.
Takimi ndërmjet ministrave të jashtëm të Kosovës dhe Serbisë vjen pas përplasjeve rreth lobimit të diplomacisë serbe kundrejt njohjeve të reja të Kosovës. Ministria jashtëme e Kosovës kohë më parë kishte akuzuar qeverinë serbisë se kishte ofruar rishfet në këmbim të tërheqjes së njohjes së Kosovës pas një shkrimi në një portal të Republikës së Afrikës Qendrore që përfshinte ministrinë e jashtme Silvia Bajpot dhe një këshilltar të posaçëm të ministrit të jashtëm serb Ivica Dačić. Ne jemi thellësisht të shqetësuar që qeveria serbe ka instaluar korrupsionin dhe rryshfetin si mjet diplomatik për të pranuar dokumentet e falsifikuara që nuk shërbejnë asgjë por vetëm për përshkallëzimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, thuhet në deklaratën e ministrisë së jashtme të Kosovës. Aty thuhet se Kosova është përballur me 3 vitet e fundit në një fushatë pa precedent diplomatike dhe propagandistike nga Serbia me mbështetjen e Rusisë dhe vendeve të tjera për të penguar integrimin e Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare. Ministria jashtme e Kosovës kishte deklaruar po ashtu se Vladimir Cizeil ishte përfshirë në një skandal të njohur në Botswana të Afrikës së Jugut në shitjen e stemave nëpërmjet marrjes së rushfetit nga zyrtarë të lartë të qeverisë. Që nga viti 2017 Serbia ka bërë fushat për tërheqjen e njohjeve të shtetit të Kosovës. Ministria jashtme e Serbisë thotë se 15 vende e kanë tërhequr njohjen e Kosovës deri më tash. Kreu i diplomacisë sërbe Ivica Dačić kishte thënë se qëllimi i tij është të zvoglojë numrin e vendeve që njohin Kosovën si shtet e pavarur në 96, numër ky që përbën gjysmën e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara në mënyrë që të parandalojë antarësimin e Kosovës në organizata e institucione ndërkombëtare. Kosova tash e 5 vjet është duke aplikuar diplomaci mbrojtëse karshi agresiviteti diplomatik të Serbisë dhe nuk ka arritur që të amortizojë efektet e saj, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Aktualisht në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës figurojnë 116 njohje, por autoritetet në Beograd pretendojnë se tashmë kanë arritur të sigurojnë tërheqjen e njohjeve të Kosovës nga 15 shtete. Ndryshe gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar takime me zyrtarë të ndryshëm evropian dhe amerikan. Sipas zyrës së presidentit është planifikuar që Thaçi të pritet edhe nga presidenti amerikan Donald Trump, e po ashtu në kuadër të vizitës në SBA, presidenti Thaçi të vizitojë edhe pjesëtarë të forcës së sigurisë së Kosovës, të cilët janë duke ndjekur trajnime në gardën kombëtare të shtetit të Ajovës, shtet me të cilin është binjakzuar Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të mërkurën në Kosovë fillon në zyrtarisht fushata për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 6 shtetorit. Në fokus të premtimeve të zyrtarëve që garojnë janë fushat të ndryshme të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqe.
Subjektet politike të certifikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zyrtarisht do ta nisin fushatën nga 25 shtatori. Gjatë 10 ditëve të fushatës zgjedhore, 25 subjektet politike të certifikuara, prej tyre 20 parti politike, 4 koalicione dhe 1 kandidat i pavarur, pritet të shpalosin programet e tyre në garë për të fituar ulse në përbërjen e ardhshme të Kuvendit të Kosovës për mandatin kushtetues 4 vjeçar. Bazuar në listat e kandidatëve për deputet të gjitha këtyre subjekteve politike, në garë për 120 ulset në Kuvendin e Kosovës janë gjithsej 1068 kandidat. Në listën përfundimtare të votuesve, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, numri i votuesve është mbi 1.9 milion. Bashkimi Evropian ka dërguar tani më misionin vëzhgues për të monitoruar zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë. Zgjedhjet e 6 shtetorit do të monitorohen nga rreth 100 vëzhgues nga Bashkimi Evropian. Procesi zgjedhor po ashtu do të monitorohet edhe nga përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Partitë më dha politike në Kosovë jo zyrtarisht kanë filluar fushatën javë më parë. Premtimet e tyre përfshin fusha të ndryshme të zhvillimit ekonomik e shoqëror. Subjektet garuese dhe kandidatet e tyre për kryeministër po përpiqen të identifikohen me oferta të veçanta për votuesit, nisur nga luftimi i korrupsionit e deri te zbatimi i reformave demokratike në vend. Kadri Veseli, nominuar për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës në një nga premtimet më të shpeshta të përsëritura në tubimet me mbështetësit e kësaj partie, ka premtuar luftimin e nepotizmit dhe korrupsionit.
Lufta kundër korrupsionit dhe nepotizmit do të jetë një standard për me ndalë të keqen si për blokon perspektive në vendit unë, për blokon perspektive në shancat e barabarta të rinve. Gjitha kapacitetet institucionale dhe financiare, cilat i ka Republika e Kosovës, do t'i orientoj nga njerëzit të ndershëm dhe nga njerëzit që punojnë. Kjo do t'jetë politika junë.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe çasja ndaj këtij procesi, si dhe taksa 100% për importet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, kanë qenë dy nga temat në të cilat janë fokusuar shumica e kandidatëve të nominuar për kryeministër të vendit. Më i zëshëm në këto pika ka qenë lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kryeministër në largim dhe i nominuar sërish për pozitën e kryeministrit nga Koalicioni Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Social-Demokrate.
Qarqia e ime në marrëdhënit me Serbinë nuk kalon dilema se si mundet më ardhë deri te zgjidhja. Pra, zgjidhja do tjetë njohje reciproke në kufit e ekzistus, dhe kuptohet edhe me marrëdhënit mira ekonomike e tregtare, që do të nënkuptante edhe hapjen e tregut për Serbinë, pra hekin e taksave të vendosera. Mendoj që prej udhëheqësve të Kosovës, askush nuk ka qëndrime më të qarta.
Vjosa Osmani, nominuar për kryeministre nga Lidhja Demokratike e Kosovës në një ndër premtimet e shumta për zgjedhjet e 6 tetorit, ka theksuar transformimin në sistemin e drejtësisë.
Ajo çka ne synojmë është komplet logjik tjetër qeverisës e nga kjo logjika e kontrollit mbi institucione që ne e kemi jo vetëm të rëndësishme që ato të jenë të pavarura. Nuk është vetëm e rëndësishme që gjyqësori ynë të jetë i pavarur e sistemi sigurisë. Për shtetin e Kosovës është ekzistenciale. Edhe ne do të krijojmë kushte të tilla natyrisht nëpërmjet një vettingu i cili do të ndërtohet si model specifik për Kosovën, jo duke u marrë për bazë të tjera.
Kurse Fatmir Lima, i nominuar si kandidat për kryeministër nga Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë, përveç tjerash ka premtuar politika ekonomike dhe sociale në favor të qytetarëve të vendit.
Unë kam disa prioritete me cilat kam dalë dhe do të vazhdoj dalë deri në ditën e zgjedhjeve për qytetarët e Kosovës. Besoj prioriteti im kryesor është dialogu politika jashtë, pastaj bujqësia. Ne besojmë shumë që bujqësia duhet të kemi promotor e zhvillimit ekonomik të vendit tonë, mundësi prapi vendeve të punës, mundësi për ndërmarrjet e vogla të mesme, mundësi që vendi ynë, Kosova, duke hapur, duke dhe investuar fuqishëm në bujqësi, ka në mundësi të jashtëzakonshme për të arritur buxhetet familjare, komunale dhe vetë buxhetin shtetëror.
Edhe lëvizja vetëvendosje ka nominuar liderin e saj, Albin Kurti, kandidat për kryeministër. Ai ka shpalosur 20 pika programore, kurse një nga premtimet e tij për zgjedhjet e 6 tetorit ndërlidhet me vetë funksionimin e shtetit të së drejtës.
Ne i kemi tri shtylla kryesore që besojmë se janë rruga e duhur përpara. E para është shteti së drejtës. Drejtësia nuk buron nga individi. Shteti është garancioni i drejtësisë. Prandaj shteti duhet të jetë shteti së drejtës. Kjo nënkupton prokurorinë dhe gjyqësinë, të cilat janë të pak kompromis në luftimin e korrupsionit të lartë dhe krimit organizuar.
Një garë mjaft interesante zgjedhore pritet të jetë edhe ajo ndërmjet partive nga komunitetet jo shumic. Kushtetuta e Kosovës u garanton 20 ulse komuniteteve jo shumic, prej tyre 10 komunitetit sërb dhe po aq komuniteteve jo sërbe. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen më 6 tetor. Nga procesi i votimit pritet të zgjidhet përbërja e re e kuvendit të Kosovës, nga e cila më pas partia apo koalicioni fitues do të merë mandatin për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partitë politike në Kosovë në kuadrë të aktiviteteve që po zhvillojnë para fushatës zgjedhore, po vizitojnë biznese private duke u premtuar përmirësim në zhvillimin e tyre afarisë. Megjithatë, tregtarët dhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit nuk besojnë shumë në premtime të tilla. Kronikën Adie Ahmetit.
Bizneset në Kosovë janë bërë destinacion i shpeshtë i vizitave të partive politike në prag të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të 6 tetorit. Që nga momenti shpalljes së zgjedhjeve dhe ende pa filluar fushata, pothuajse të gjithë kandidatët për kryeministër të qeverisë së Kosovës kanë realizuar vizita të bizneset të ndryshme në kuadër të aktiviteteve të parafushatës së zgjedhore. Gjatë këtyre ditëve, bizneset kanë marrë premtimet e partive garuese në zgjedhje dhe kandidatëve të tyre për kryeministër, për zbatimin e lehtësirave fiskale, për mbështetje financiare për bizneset fillestare, për subvencionim të pagës deri në 50% për punonjësit e rinë në kompanitë prodhuese, grante për zgjerimin e bizneseve, rritjet e pagës minimale, premtime tjera të ngjashme që u shkojnë në favor të afaristëve. Por premtimet e tilla nuk janë risi për bizneset në Kosovë. Sipas përfaqësuesve të kompanive private, jo të gjitha këto premtime realizohen, pasi që sipas tyre, pas zgjedhjeve gjithçka ndryshon dhe premtimet shpesh harrohen. Burim Piraj, pronari industrisë mishit Meka, tregon se brenda një periudhe të shkurt kohore, kompaninë e tij kanë vizituar disa kandidatë për kryeministër, por dhe përfaqësues të partive politike. Ai thot po ashtu se ka kërkesa dhe për vizita tjera, të cilat sipas Pirajt kanë munguar që nga fushata e kaluar zgjedhore e vitit të 2017. Piraj thot se vizitat e tilla po shfrytëzohen në formë marketingu për fushat, duke treguar se para shpalljes së zgjedhjeve ka tentuar të takohet me zyrtarë të qeverisë për të ngritur shqetësimet për barrierat me të cilat ballafaqohet kompania, por që nuk ka arritur të takohet me ta.
Jam skeptik se bëhet diçka nga ato premtimet që ne japin neve. Edhe pse unë çdo njeri t'ja prezantoj ato problemet me cilët ballafaqohemi, me të vërtetë nuk shpresoj shumë prej atyre gjërave dhe atyre premtimeve që na jap.
Ndërka që Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patates, thot për Radion Evropa Lirë se gjatë kohës së zgjedhjeve, përkasisht fushatave, ai nuk pranon fare vizitën nga partitë politike, duke mos e fshehur skepticizmin në premtimet që i bëjnë partitë politike gjatë proceseve zgjedhore.
Megjithatë, tu bazuar të kaluamën, jemi skeptik. Urrej që të jetë ashtu siç po thonin ata.
Përfaqësues të komuniteteve të bizneseve konsiderojnë se vizitat e partive politike në biznese të ndryshme po realizohen për mundësinë e fitimit të votave. Doruntina Gashi, zyrtare për informim në Odën e Afarizmit të Kosovës, thot për Radion Evropa Lirë se partitë politike nuk kanë shumë informacione për problemet me të cilat ballafaqohen bizneset, pasi nuk janë angazhuar para shpalljes së zgjedhjeve në këtë drejtim.
Oda Afarizmit Kosovës në vazhdimësi ka njoftuar zyrtarët qeveritar me sfidat e bizneseve dhe kërkesat që kanë bizneset. Po ashtu, ne i kemi ofruar edhe propozime e rekomandime për zgjidhjen e problemeve, për zhvillim ekonomik, por që fatkeqësisht nuk i kanë marrë shumë seriozisht. Nuk dallon as opozita, të cilat nuk kanë shfaqur ndonjë interesim për të mbështetur bizneset në zhvillimin e tyre, kur kanë interes votën, po i dinë dyert e bizneseve.
Në anën tjetër, Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë përmes një komunikate për media ka paraqitur disa rekomandime për qeverinë e re me kërkesën kryesore për reforma në mjedisin e të bërit biznes, të cilat do kishin si piknisje hartimin e një strategjie nacionale të zhvillimit ekonomik që në ditët e para të mandatit të qeverisë e re. Në komunikat thuhet se vazhdimi reformës në mjedisin e të bërit biznes, i cili do të mundëson të fuqizimin e sektorit privat dhe të rrejqin e investimeve të huaja, duhet të jetë prioriteti qeverisë rejt të Kosovës, thuhet në komunikat. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjidhja e lëndëve të prokurorisë speciale ka zbehur bisedimet mes partive politike për ligjin e prokurorisë publike në Maqedoninë e Veriut. Grupet e punës ende nuk kanë arritur një marrëveshje për përmbajtjen e ligjit që është dërguar në procedurë parlamentare pa pëlqimin e opozitës. Partit për këtë akuzojnë njëra tjetrën, ndërsa ekspertët thonë se ato sikur nuk janë të interesuara për zgjidhje. Nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Dështimi negociatave mes partive politike për ligjen e prokurorisë publike kanë ngritur dilemën nëse me zgjidhjen e statusit të prokurorisë speciale apo të lëndeve të saj, partit kanë hequr dorë nga miratimi i këtij ligji. Para datës 15 shtator, kur përfundonte afati speciales, ishë krye prokuroria Katica Janeva nga Burgu kishte dërguar një letër me të cilën të gjitha lëndet që ka udhëhequr prokuroria që drejtonte, ja ka kaluar organit të rregullt të akuzës. Me çka edhe ka evituar mundësinë e mbylljes së tyre pa epilog konkret. Njohësit e çështjeve juridike thonë se partit, në veçanti ato në pushtet, tani ndjehen më të relaksuara dhe sikur u mungon energjia që kishin më parë për ligjin e prokurorisë që ndodhet në procedurë parlamentare.
Rešenje se najde votuar što ete se prezedoja predmetit e od redovno të javno obvinitelstvo.
Tani kemi një zgjidhje pasi prokuroria e rregullt ka marrë lëndët e prokurorisë speciale. Procedurat gjyqësore po vazhdojnë dhe më nuk e kemi atë situatën e paqartë se çfarë do të ndodhë me këto raste. Pra kemi një lehtësim për ato subjekte që duan të ketë epilog, për gjithat punët që është bërë deri më tani për ndjekjen e atyre personave të akuzuar për vepra të rënda penale. Kjo mund të jetë edhe një nga arsyet sepse partive ndoshta nuk u ngutet që të arrijë një marrëveshje për ligjin e prokurorisë publike, thotë Temel Koristevski, profesori së drejtës kushtetuese. Por ai konsideron se zgjidhje duhet të arrihet që të kemi një rrëmbullaksim ligjor për funksionimin e organit të akuzës. Prokuroria mund të funksionojë edhe me ligjin aktual, por ndryshimet të reja janë të nevojshme për forcimin e pavarësisë së saj në përputhje me standardet evropiane, thotë Ristevski. Partit politike ndërkohë akuzojnë njëra tjetrën për dështimin e bisedimeve.
Nije bi sakale da go vidim ona što vlasta go vetuvala, da bide isporačano.
Ne do të donim të shihnim atë që pushtetja e premtonte. Zoran Zaev, derisa ishte mandatar për formimin e qeverisë, premtonte se prokuroria do të jetë një organ në të cilën do të kthehet besimi i qytetarëve. Por edhe dy vite nga marrja e pushtetit, shohim se ai nuk lejon që opozita të jetë pjesë e zgjidhjes së prokurorit të përgjithshëm. pushtetit tani tenton që dështimet për këtë ligj t'ia hedhë opozitës. Kjo as pak nuk ka të bëjë me realitetin, ka deklaruar Antonio Miloshovski nga VMRO DPMN. Ministri e drejtësisë Renata Deskovska thot se opozita po i zvarrit bisedimet për të përfituar në kohë dhe me këtë të shpotoj, si që thot përfaqësuesit e saj të pushtetit të kaluar, që dyshohen për shpërdorim të detyrës. Ajo nuk është optimiste se mund të ketë ndonjë marrveshje.
Mame, poveqe kuci razliki.
Duke e ditur se me kë negocioj, nuk mund të them se jam optimiste, por ne do të bëjmë gjithçka me qëllim që të tejkalohen dallimet që kryesisht të kanë të bëjnë me procedurat dhe mekanizmat mbrojtëse për zgjedhjen e drejtuesit të prokurorisë së re. Nëse do të ketë një të tillë, si dhe për lëndët e speciales, periudhën dhe procedurat e tyre, ka deklaruar Deskovska. Në fillim, partitë në veçanti ato në pushtet, thonin se ligje për prokurorin publike do të jetë një nga kushtet për marrjen e datës së bisedimeve me BE në tetor, por tani një gjë të tillë nuk e shprehin, ndërsa si më të rëndësishme në theksojnë zgjidhjen e problemit me lëndët e prokurorisë speciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Vendimi i kryeministrit të Britanisë Boris Johnson për të pezulluar punën e Parlamentit Britanik ishte i paligjshëm, konstatoi sot gjykata supreme e këtij vendi. Johnson e pezulloi Parlamentin për 5 javë në fillim të këtij muaji. Sipas disa deputetëve dhe analistëve, ai ka bërë këtë për të kufizuar debatin para fatit të Brexitit. Holësit në vazhdim. Gjykata Supreme e Mbretërisë së Bashkuar konstatoi se vendimi i kryeministrit të Britanisë Boris Johnson për të pezulluar punën e parlamentit ka qenë i paligjshëm dhe se legjislatura mund të mblidhet kur të dëshirojë. Duke lexuar vendimin e 24 shtatorit, kryetarja e Gjykatës Supreme Brenda Hale tha se të 11 gjykatësit u pajtuan me vendimin. Vendimi për të këshilluar madhështinë e saj për pezullimin e parlamentit ishte i kundërligjshëm sepse kishte efektin e frustrimit ose të pengimit të kapaciteteve të parlamentit për të kryer funksionet e tij kushtetuese, pa një justifikim të arsyeshëm, tha Hale. Parlamenti nuk i ka ndërprerë punimet, i takon parlamentit veçanërisht kryetarit të vendosë çfarë të bëjë tutje, shtoi ajo. Vendimi Johnsonit për të pezulluar punën e parlamentit nga 10 shtatorit deri më 14 tetor është kritikuar fuqishëm nga shumë ligjvënës, si të opozitës, ashtu edhe të partisë së tij konservatore, si dhe nga analistët, të cilët e kanë interpretuar si përpjekje për të kufizuar debatin në prag të 31 tetorit, afat kur duhet të ndodhë Brexiti apo kur Britania duhet të largohet nga Bashkimi Evropian. Parlamenti Britanik nuk i ka miratuar ende kushtet për Brexit dhe Johnson ka thënë se ai do të nxjerrë vendin e tij nga BE-ja në afat me ose pa marrëveshje. Vitin e kaluar para ardhësia e Johnsonit, Theresa May ka arritur marrëveshje me BE-n për Brexitin, por ajo është refuzuar 3 herë nga parlamenti, çfarë ka detyruar May-n të japë dorëheqje. Kundërshtimet e marrëveshjes kanë pasur të bëjnë kryesisht me politika që i parashikte në kufirin me Irlandën. Zyrtarë të Bashkimit Evropian, pas disa takimeve të mbajtura javën e kaluar, kanë thënë se Britania nuk ka dalë ende me propozime që do t'i zëvendësonin këto politika. Data për Brexit është shtyrë 2 herë. Institucionet financiare kanë paralajmëruar Britaninë për pasojat të rënda ekonomike nëse lë BE-n pa marrëveshje. Pezullimi i punës së parlamentit është miratuar nga mbretëresha Elizabeth, e cila politikisht është neutrale, por ajo ka vepruar sipas këshillës së kryeministrit ashtu siç kërkohet të bëjë me kushtetutë. Kryetari i Parlamentit Britanik John Bercow e mirëpriti vendimin e Gjykatës Supreme dhe tha se parlamenti duhet të mblidhet pa vonesa. Qeveria britanike tha se aktualisht është duke e shqyrtuar akt gjykimin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se njohja formale e Kosovës nga Selia Shenjtë do të kurorëzonte të gjithë angazhimin e saj për sigurimin e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor dhe Evropë. Ai bëri komente gjatë një takimi me sekretarin e shtetit të Selisë së Shenjtë, Pietro Parolin. Populli i Kosovës gjithmonë është udhëhequr nga vlerat e shëndetërisës, vlerat e tolerancës, paqes dhe bashkëjetesës. Jemi mirënjohës për mbështetjen që Selia Shenti ka dhënë popullit të Kosovës. Skreç çfarë ka mbetur është njohja nga Vatikani, tha Thaçi, njofton zyra e presidentit. Takimi u zhvillua në New York, ku po i mban punimet Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Sekretari i Shtetit të Selisë Shenjt, Pietro Parolin, ka thënë se Selia Shenjt është e përkushtuar për paqen, tolerancën dhe stabilitetin në Kosovë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kërkoi nga kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis që Greqia të mos se ndryshojë qëndrimin për mosnjohjen e Kosovës. Dy liderët u takuan në marginat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, bëri të ditur shërbimi për media i presidencës serbe. Sipas komunikatës së lëshuar të martën, Vučić tha se falenderon Greqinë për mbështetjen që jep dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës. Vučić e njoftoi kryeministrin grek edhe me siç u shpreh problemet që kanë lindur pas vendimit të autoriteteve në Kosovë për t'ju vënë taks prodhimeve të importuara nga Serbia. Mitsotakis në anën tjetër tha se Greqia mbështet dialogun, por konsideron se veprimet e një anshme nuk kontribuojnë në të. Mitsotakis po ashtu tha se Greqia nuk ndryshon qëndrim kur është në pyetje njohja Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se mosmarrëveshja e tij me Iranin do të jetë çështja kryesore në fjalimin e tij para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Trump do t'i drejtohet sot këtij tubimi.
A lot of things are happening with respect to Iran, a lot more than you would know. A lot more than the media knows.
Shumë gjëra po ndodhin në lidhje me Iranin, shumë më tepër se sa dini ju, shumë më tepër se sa dinë mediat, u tha Trump gazetarëve në New York. Trump, prej se ka marrë detyrën në janar të vitit 2017, ka marrë një shëndrim të ashpër ndaj Iranit. Në maj të vitit 2018 ai është tërhequr nga një marrëveshje bërthamore që Irani ka nënshkruar me fuqitë botërore dhe ka rikthyer sanksionet të ashpra mbi ekonominë iraniane. Ai po ashtu ka fajsuar Iranin për sulmet e 14 shtatorit në rafinerit e naftës në Arabinë Saudite. Irani ka mohuar përgjegjësinë. Udhëheqësit e Britanisë, Francës dhe Gjermanisë i mbështetën Shtetet e Bashkuara në vlerësimin e tyre se Irani është fajtor për sulmet në rafinerit e naftës në Arabinë Saudite dhe i bën thirrje Teheranit që të zgjidhë dialogun në vend të provokimeve. Është qartë për ne se Irani mban përgjegjësinë për sulmet me dron dhe raketa në dy objekte të naftës, thanë përmes një deklarate të përbashkët kryeministri i Britanisë Boris Johnson, presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Ministri i Jashtëm i Iranit Mohamed Javad Zarif i hodhi poshtë akuzat duke thënë se tre liderët evropian po i përsërisin pretendimet absurde të Shëbas. Përgjegjësinë për sulmet e 14 shtatorit e kanë marrë rebelët Huthi në Jemen, të cilët janë të lidhur me Iranin. Një tërmet me fuqi 5.8 shkallë të Richterit ka goditur kryeqytetin e Pakistanit, Islamabad dhe disa qytetet e tjera. Raportohet se së paku 4 persona kanë humbur jetën dhe rreth 76 të tjere janë plagosur. Epiqendra tërmetit ishte afër qytetit Malor Gjelum në provincën Punjab, tha Departamenti Meteorologjik i Pakistanit, bazuar në vlerësimin e tij para prak. Dridhjet në Islamabad ishin të fuqishme, duke bërë që shumë njerëz të dalin në rrugë. Gjykata Evropiane e Drejtësisë konstatoi se Google nuk ka përse të fshijë përmbajtje të caktuara në gjithë botën. Kjo do të thotë se kompania duhet të heqë rezultatet të kërkimit vetëm në Evropë dhe jo gjithë nëse merr kërkesë të caktuar. Vendimi buron nga një mosmarrveshje midis kompanisë Google dhe një rregullatori francez të privatësisë në vitin 2015, CNIL urdhëroi firmën që të hiqte globalisht rezultatet e kërkimeve në faqe që përmbajnë informacione të dëmshme ose të rreme për një person. Vitin pasues, Google nxori një opsion të bllokimit që i parandalon përdoruesit në Evropë të shohin rezultatet e fshira të kërkimit, por kompania i rezistoi censurimit të rezultateve të kërkimit në pjesë të tjera të botës. Për rjedhoja e është përballur me një gjop prej 100.000 eurosh që CNIL është përpjekur t'ja vendosë. Gjykata Evropiane e Drejtësisë konstatoi të martën se, sipas ligjit të Bashkimit Evropian, nuk ka asnjë detyrim për Google që të fshijë rezultatet në gjithë motorin e kërkimeve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dhe që e së ndërruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru të gjofshëm.